nam razgledanje i izlaganje od 45. stiha 27. glave Evanđelja po Mateju. Od 6. sahata bi tamo po svoj zemlji do sahata 9. po našem računanju vremena ili sadašnjem računanju vremena, to bi značilo od podne do 3 sata popodne. 3 sata je bila tama ili potpun mrak na zemlji. Po celoj zemlji bila je tama. U nekim krajevima u to vreme je noć, u nekim krajevima u to vreme je jutro. I to ukazuje na smisao i značenje Novog Zaveta. Kad će se kome u ovome svetu dovoljno smračiti sjaj zemaljske slave i privlačnost zemaljske ugodnosti i zadovoljstva do te mere da se njegovo srce i um ili njeno srce i um pripremi da osvane novi dan, dan obraćanja na put spasenja, to je različito u slučaju svakog pojedinca. Može da se dogodi da u istom vremenu ili istom času, danu ili mesecu mnogi se obraćaju, a može da se dogodi da se obraća jedan ovde, drugi tamo i treći u sasvim drugom kraju sveta. Možemo primetiti nešto vrlo zanimljivo i ja verujem vrlo značajno, da taj 45. stih ili to svjedočanstvo kada je nastala tama odvaja reči ovoga sveta od reči gospodnjih. Od trenutka kada je gospod prikovan na krst pa do trenutka kada su njegovo telo skinuli ili do trenutka smrti ima nekoliko podataka u pismu koji ukazuju na to kako se ko ponaša u tome događaju. Prve reči koje čujemo sa krsta je gospod kazao: oprosti im, oni ne znaju šta čine. To posvjedočava njegovu milost, njegovo opraštanje, njegovo trpljenje i njegovu ponudu spasenja kroz milost Božiju, kroz žrtvu Hristovu, celom rodu čovečijem. Mnogo ima zvanih, ali malo ima izabranih. Malo ima onih koji će to, taj poziv, celim srcem prihvatiti i tu ponudu od srca primiti. Ovde u Evanđelju po Mateju vrlo su jasno odvojene reči koje je gospod govorio i reči koje su ljudi govorili oko njega. U drugim evanđeljima ili knjigama evanđelja možemo pokupiti dodatne podatke i obaveštenja šta se događalo. A vidimo da je gospod obratio pažnju na trpljenje i na muku kroz koju je prolazila njegova mati Marija i da je zatražio od jedinog učenika u kojem nalazimo podatak da je bio u blizini, neposrednoj blizini krsta, da je zatražio od Jovana da uzme pod svoje staranje Mariju, mater gospodnju. Vidimo da je razgovarao sa onim zločincem koji se pokajao i obratio i tražio milost i obećao mu je da će istog dana biti u carstvu sa Hristom. U svemu tome pokazuje se da on ni na koji način nije odgovarao na uvrede koje su na njega bacali i optužbe kojima su ga vređali i zlostavljali. to ponašanje zlikovaca oko njega, on je smireno trpio i u tome je do kraja istrajao. Šta njegovi mučitelji nisu znali ni razumeli, da je u njihovim optužbama mnogo istine, da tim optužbama oni sebe optužuju. I to će tako biti do kraja i tako će biti i na kraju. Taj duh pakosti, duh tame i sve žrtve njegove tim lažnim optužbama u stvari istinito optužuju samo sebe. Od 35. stiha čitamo: kad ga razapeše, razdeliše haljine njegove bacivši kocke. I u današnje vreme mnogi to rade, naročito oni koji kažu da su hrišćani, a u stvari su grešnici. Oni gledaju kako bi iz tog imena, iz njegovog trpljenja i stradanja izvukli nekakvu zemaljsku korist, neki privremeni grešni dobitak. 36. stih kaže da su sedeli tamo i čuvali ga. Čuvali su ga da ne bi umro pre vremena, da se što više namuči. Čuvali su ga da ne bi učenici njegovi došli i skinuli telo sa krsta. I danas mnogi njega čuvaju. Nisu to ime izostavili, nisu ga potpuno zanemarili, zaboravili. I dalje se pozivaju na Hrista, i dalje spominju njegovo ime, čuvaju ga, ali ne zato da bi činili njegovu volju, nego da bi pokazali koliko mnogo su oni njegovi neprijatelji. Metnuli su mu više glave krivicu njegovu napisanu: ovo je Isus, car judejski. Oni nisu znali da je on zaista car judejski, i ne samo judejski, nego svih onih koji su svojim životom, svojim priznanjem slavili, hvalili Boga. On je car svega naroda vernog, naroda Božijeg, on je car svih stanovnika nebeskih. Postavili su njegov krst između dva krsta, dva zločinca, i Gospod je i do današnjeg dana onaj koji rastavlja zločince nepokajane od grešnika koji su se pokajali, kojima je on dao vlast da se suprotstave grehu, da ne budu robovi greha, da budu sluge Boga živoga, koji su prolazili, hulili su na njega i mahali svojim glavama ili klimali glavama, i danas to isto rade. To radi ceo svet, celo čovečanstvo, najviše oni koji se pozivaju na Sveto pismo, koji se pozivaju na ime Hristovo, koji sebe nazivaju hrišćanima, a u stvari stoje nasuprot volji njegovoj. Govorili su: ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš, pomozi sam sebi. Ako si sin Boži, siđi s krsta. On je sin Boži i on je sišao s krsta. Čim je završio posao koji je došao da obavi, da izvrši volju svoga oca, da ispuni sve što je potrebno za naše spasenje. Kada je on rekao njima ranije u pređašnje vreme, u vreme njihovog obesnog napada na njega u hramu, on je rekao: razvalite vi ovu crkvu ili ovaj hram, ja ću ga za tri dana podignuti. On je govorio za crkvu tela svoga i to se baš sada ispunjavalo. Njegovo telo na krstu se za nas slama ili lomi, satire, rastrza. To je njegova žrtva ili deo njegove žrtve. To je onaj deo u kome i mi imamo udela, a to je trpljenje u telu. njegovo telo ili njegova crkva je zajednica pravovernih hrišćana od početka do posljednjeg dana. Oni to telo razvaljuju, on ga za tri dana načinja. Jer poslije njegovog vaskrsenja on stvara tu novu zajednicu Duhom Božjim u Hristu Isusu. Oni su govorili, drugima je pomogao, a sebi ne može pomoći. Sasvim suprotno od onoga što oni rade, misle da sebi pomažu i nikom drugom neće da pomognu. U stvari, sami sebe upropašćuju i upropašćuju sve druge koji njih slušaju. Naš Gospod je po cenu sobstvenog trpljenja drugima pomogao svojom smrću, otvorio nama vrata večnog života. Svojim vaskrsenjem pokazao nam put kojim se u tu blagoslovenu i slavnu večnost stiže. Ako je car Izraeljev, neka siđe s krsta, pa ćemo ga verovati, oni kažu, što oni ne shvaćaju, da će oni ugledati cara Izraeljeva i neće moći da ne veruju. I to u vreme kada će biti suočeni sa svim svojim zlim delima i kada će na njima biti izvršen sud Božje pravde. I sve to samo ako do kraja svog života odbiju, odbace, prezru milost Božju. Ako nikad neće da razumu da su grešnici i zločinci i da treba da se pokaju i obrate na put spasenja. Zločinci razapeti sa njime rugali su se tako isto, ali ne obojica do kraja. Jedan od njih se obratio. To nas postiče i utvrđuje da sledimo našega Gospoda i da smireno i razumno, mudro trpimo i podnosimo nevolje, napade, optužbe, zlostavljanja, jer tim svedočanstvom pozivamo na obraćanje i one koji su pod vlašću tame, koji nam zločine, koji nas zlostavljaju. A od 6. sahata Bitama po svoj zemlji do sahata 9. verujem da su u to vreme sva zlobna usta zaćutala, da je nastala tišina, jer je bilo potrebno da se čuju reči Hristove glasno i jasno. I on je vikao da bi mogli čuti i oni koji su najudaljeniji. I danas viče. I blago onom koji čuje i iz toga nauči ono što nas Gospod ovim rečima uči. Ja verujem da je on mogao to podneti i pretrpeti bez glasa. Iako je to bilo tako strašno da nikakav glas čoveči to ne bi mogao izraziti. Ali ono što je izrazio svojim rečima, svojim kricima na krstu, uči nas jednu važnu nauku u kojoj se sadrži temelj našega spasenja. Približavajući se ovom trenutku opisanom u 45. stihu, imao sam osjećanje da se približavam vrhuncu svega što se događalo na Golgoti. Vrhuncu trpljenja Hristovog na krstu. I sada, nalazeći se pred tim stihom, osjećam veliku nesposobnost da izrazim ono što verujem da se sadrži u sljedećih nekoliko stihova. Suočen sam sa vrlo teškim izborom ili da u svojoj vrlo ograničenoj sposobnosti izrazim to tako kako mogu ili da pređem preko toga samo čitajući te reči bez ikakvih objašnjenja, kao što je u mnogim pojanjima i hrišćanskim pesmama objašnjeno. Mislim da moram da se pomirim sa činjenicom da ću uraditi ono što mogu i ostaviti pitanje razumevanja vas koji slušate ove trake, vašeg razumevanja ovih stihova u ruke onome koji sve razume i sve zna i koji može svakome koji iskreno traži i moli dati im to razumevanje i to osjećanje koje postane kao jedan temelj vere i uzdanja u našeg spasitelja i izvor utehe i snage koji izvor ne prestaje da teče u najtežim borbama i najtežim trenucima našeg putovanja ovom dolinom zemaljskom. U 226. pojanju u harfi Sionskoj drugi stih kaže: da te Isus srcem ljubi možeš vidjeti na krstu, gde najdublje pakla muke prođuše mu kroz dušu, strah i kletva pokriva ga, čuj mu samo tugu svu. A treći stih nastavlja: Bog ga bešo ostavio, mučio ga gorki jad, celo telo u ranama ogrezlo mu beše tad, svi sokovi u bolovi iscrpljeni behu tad. Može se površnim čitanjem ovih stihova zaključiti da te najdublje pakla muke se sastoje od celog tela budući u ranama i u bolovima gde svi sokovi ili svi delovi čovečijeg tela trpe razaranje ili raspadanje u izvesnom smislu. Ja verujem da je svrha ovog stiha trećeg da kaže i jedno i drugo je on pretrpeo, najdublje pakla muke su izražene tom činjenicom da je Bog ostavio svoga sina da sam podnese najdublje pakla muke. A muke u telu su, iako same za sebe vrlo teške i strašne, ali neuporedivo manje od onih muka koje su ovdje označene kao najdublje pakla muke. Gospod Isus Hristos u svojoj propovedi u Evanđelju po Marku u 9. glavi u 3 stiha ponavlja jednu istu rečenicu u 44., 46. i 48. stihu kaže: kakvo je stanje u paklu, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I time ukazuje na strašan bol ili strašno osjećanje bola koje ne prestaje, a koje samo sobom ne donosi uništenje ili prestanak postojanja onoga koji trpi. Trpljenje koje bez olakšanja ili bez ikakve nade na olakšanje nastavlja se neprestano. To je stanje jedne duše koja je istrajno odbijala Božju istinu i uporno se držala sotonske laži. I sada ta laž je rasterana Božjom istinom, kao što sunce rasteruje maglu, ali toj duši nije ostalo ništa posle odbijanja sve Božje milosti, ništa drugo, nego da i u tom trenutku ili u takvom stanju, kada mora da se suoči sa Božjom istinom, mrzi tu istinu. A svoju laž ne može više da održi, jer je očigledno da je ta laž neistinita. Ovo je vrlo teško objasniti, ali na nekim primjerima pojedinih osoba moglo se vidjeti takvo stanje i moglo se osjetiti na njihovom ponašanju da su vrlo blizu ili bliže nego ostali, i to na jedan vidljiv način, tom stanju pakla, stanju propasti, stanju bezizlasnosti, jednom nesnosnom stanju u kojem mrzim sve ono što me može spasti ili privesti bliže spasenju, a sve ono što ja želim, vidim da je to nemoguće, da to ne uspeva, da je to samo jedna propast. U raznim delovima Svetoga pisma delovi takvog stanja su opisani i moglo bi se ukratko kazati da to je pakleno stanje. U ovom trenutku u istoriji čovečanstva ili na ovom mestu u odvijanju gospodnjeg rada na našem spasenju, naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos tu večnost u paklu za svakog pojedinog koji je ikada verovao ili koji će verovati na spasenje do kraja, do samog njegovog dolaska, za sve te skupa zajedno, Gospod tu večnost u paklu sažetu u 3 sata neizmerne duhovne agonije, jednog očajnog stanja, on to trpi i podnosi, jer je pravda Božja zahtevala da svaki greh ili sva grešnost čovečija bude osuđena i kažnjena, da bi ti koji su grešnici mogli biti iskupljeni kroz Hrista i primiti onu milost, onaj mir, onu radost, ono blaženstvo koje je njemu pripadalo kao savršenom izvršiocu Božje volje, kao onome koji je proslavio nebeskog Oca u svakom događaju, u svakoj prilici. Samo takva ličnost koja je savršeno izvršila Božju volju, koja ima tu savršenu duhovnu prirodu, mogla je biti prihvatljiv prinos, ugodan, zadovoljavajući Božjoj savršenoj pravdi, prinos i žrtva za one koji su svojom grešnom prirodom zaslužili samo večnu osudu. Zato što je njegova priroda izvan ljudske grešnosti i iznad ljudske želje za grehom, njemu nije bilo ništa lakše, nego naprotiv, mnogo teže da na sebe primi breme ljudskog greha, odgovornost za ljudsko bezakonje, da primi na sebe krivicu čovečijeg roda. Za jednog čovjeka koji je navikao da živi čistim, vrlo urednim životom, da se ponaša kao jedno prase u blatu, bilo bi neshvatljiva pomisao. Za jednog Izraeljca koji je navikao samo na hranu čistu po zakonu, da jede nešto što je pogano ili nečisto, bilo je potpuno neprihvatljivo, odvratno, grozno nešto. A to što je njemu bilo grozno, moglo je biti zadovoljstvo, užitak jednom neznabošcu. Mi se gadimo na hranu koju jedu urođenici pojedinih krajeva ovog sveta. Oni u tome uživaju. To još nije priroda. To su samo navike. I oni su ljudi kao i mi. I mi smo ljudi kao oni. To su samo navike. Ali razlika između savršenog pravednika Hrista i grešnog čovječanstva još je mnogo, mnogo veća. Za njega je bilo strašno i nepodnošljivo ono što je on podneo. Kao tvorac života, on se grozio, gadio na pojam smrti. To je za njega bilo neprihvatljivo, nepodnošljivo. A to je bio jedini put da pobedi našu smrt. I on je pristao na to. Još mnogo više neprihvatljivo, još mnogo više odvratno i grozno bilo je za njega da stoji na mestu grešnika. Mislim da ću morati ovdje stati jer tome nema kraja. A nadam se da na neki način ove reči objašnjavaju težinu i strahotu tog trpljenja, te agonije, te mizerije koju je on podneo i o kojoj piše da je bila tako strašna i tako grozna za njega, da on, neustrašivi i za navek smireni Sin Božji, bojao se toga. Mučila ga je čak i sama misao da se to nalazi pred njim, da kroz to treba da prođe. I nad svim tim strahom, tim osjećajem gađenja, odvratnosti, stoji ona nepokolebljiva volja prema Ocu, tvoja, ne moja volja, neka bude. I on kao takav, savršeni prinos za naše spasenje, prima to sve na sebe i našu večnost u večnoj propasti sa svim zasluženim našim mukama i prokletstvom koje je Bog izrekao protiv greha i bezakonja. Tu večnost u propasti sažetu u 3 sata na krstu, Gospod Isus Hristos je podneo i pretrpio, a Otac Nebeski je to neispitivo, neistraživo trpljenje pokrio tamom, da niko od ljudi nije mogao da providi šta se događa. Drugim rečima, ono što ljudi svakako ne bi mogli da dosegnu, da sagledaju, Gospod je pokazao kao takvo, za nas neispitivo, neistraživo, neocenjivo. Trpljenje Hristovo bilo je označeno tamom na zemlji. Time Gospod pokazuje i to kako je strašno stanje svake grešne duše, kada jednom sva ta milost Božja koja se neprestano nudi ovde na zemlji završi svoju ulogu i ostaje za navek odbijena, odbačena. Možda bismo mogli shvatiti dubine pakla kao jednu duboku provaliju, kao jedan bezdan, kao jedan duhovni bezdan, jednu strašnu propast, i naše duše u tom bezdanu i svojom dušom, svojim duhom, svojim životom Gospod Isus Hristos spušta se u taj bezdan i On zastaje na mestu jedne duše kao da kaže: ja zauzimam tvoje mesto, ja se primam tog strašnog i teškog stanja u kojem se ti nalaziš, da ti možeš da budeš slobodan ili slobodna. I ta duša izlazi iz tame na svetlost poznanja Božje istine. Onda se spušta dublje do sledeće duše i tu dušu oslobađa, i još dublje do sledeće. I tako njegovo trpljenje u tim časovima tame na zemlji postaje sve veće i sve teže i sve strašnije i doseže svoj vrhunac u tom trećem satu, kada se njegov rad upotpunjava i približava svome kraju, ali postaje tako strašan, tako grozan da se može izraziti samo jednim krikom bola i užasa: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To je stanje onih duša koje je našao na dnu toga bezdana. I on se tamo zadržao koliko je bilo potrebno da bi izdržao to stanje koje te duše zaslužuju. Svaki koji se iskreno pokajao, svaki koji se potpuno i od srca obratio na put spasenja, svaki koji je iskusio milost Božjeg oproštaja, treba da vidi sebe na dnu tog bezdana. Niko nije veći grešnik od mene. Niko nije mogao mene da upropasti svojim grehom, svojim bezakonjem, samo ja. Koliko je to stanje strašno, vidi se i po tome što Otac u svojoj savršenoj pravdi nije pustio da Sin trpi i malo duže nego koliko je potrebno da završi svoju žrtvu. I onda čule su se te reči: svrši se. Da li je to bio izdah iz nemoglosti ili je to bio trijumfalni poklič: završeno je. Sljedećeg trenutka Gospod Isus kaže: Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. Smrt tela nije bila sama po sebi strašna, to je bilo oslobođenje, posao je završen. U teškom i strašnom ratu, u toj neuporedivo nadčovečanskoj borbi, on je pobednik. Sljedećeg trenutka na krstu se vidi jedno mrtvo telo. Ispunjavaju se reči koje je rekao Gospod u poslednjoj večeri, razlomivši hleb, dao ga učenicima i kazao: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas slama. Telo je slomljeno, srce je slomljeno bolom. hleb života postavljanje na duhovnu trpezu svima onima koji veruju u Hrista. Hristos je razapet, on je umro na krstu. Ja postavljam pitanje, ko je razapeo Hrista? Da li su Jevreji razapeli Hrista? Svaka druga narodnost, od ma koje narodnosti na ovoj zemlji, bez izuzetka i jedne od postojećih ili onih koje su postojale od postanja, svaka druga narodnost učinila bi to isto što su Jevreji učinili. Da li je Irod razapeo Hrista? Svaki drugi vladar koji bi se našao na njegovom mestu učinio bi to isto. Da li je Pilat razapeo Hrista? Svaki drugi sudija koji bi se našao u tom stanju i u tom položaju kao što se našao Pilat, učinio bi to isto. Da li su sveštenici, narodne starešine, njihova zajednica razapeli Hrista? Svaka druga zajednica koja bi se našla u takvom stanju i tom položaju učinila bi to isto. Pa onda, da li je to odgovor da je celo čovečanstvo razapelo Hrista? Možda. Ali postoji jedna mogućnost da kad su svi krivi, niko nije kriv. Pravi odgovor za svakog pojedinog od nas, odgovor koji mi treba da tražimo i da nađemo u Hristu: ja sam razapeo Hrista. Ja sam jedan od te propale čovečnosti, od tog palog ljudskog roda na putu u večnu propast. I on je zaželeo, po milosti nebeskog Oca, da me izbavi od te propasti, da me premesti u carstvo mira i ljubavi. Da me ukloni sa puta koji vodi u propast i da me postavi na put spasenja. Da bi se pravda Božja ispunila, greh i bezakonje, grešnost koja je stajala na, između spasenja i mene, između Boga pravednog, svetog, istinitog i mene grešnika i izgubljenog, koji čak ne zna ni da mislim da osjeća na pravedan način, a pogotovo daleko je od svakog dobrog dela koje bi Bogu bilo ugodno. I da bi mene on izbavio, spasao od moje zasluge, on je uzeo na sebe moju krivicu, moju grešnost i razapeo je na krstu. Uveren sam da je to pravi odgovor. I čitajući Sveto pismo i Staroga zaveta i još mnogo više Novoga zaveta, taj odgovor se nalazi u celom Svetom pismu. Od prvog pada, od vremena kada je prvi čovjek učinio prvi greh, pa do današnjeg dana, čovečanstvo se izgovara: neko drugi je kriv za moju krivicu. I kad se ja izgovaram na svoje roditelje, i oni na svoje roditelje, i oni na svoje roditelje, najposle naši izgovori stižu čak do Adama i od Adama do samog Boga. Grešni razum čovjeka optužuje Boga za svoje krivice. I to činimo kad god nekog drugog osuđujemo, kad god nekog drugog optužujemo ili prebacujemo svoju odgovornost na nekog drugog. Ja sam dobar, ja ne bi tako loše nešto uradio, ali to i to me nateralo ili taj i taj je uticao na mene. Taj izgovor u Hristu pretrpao je svoje potpuno uništenje. On je uzeo na sebe moju krivicu. I tako je moj stvoritelj postao moj spasitelj. Ja njemu pripadam i telom i dušom. Kad je uzeo na sebe moju krivicu, onda je na mene stavio njegovu pravednost. I ja sam postao naslednik nebeskog carstva. I kao u onoj pripoveci koju je kazao Gospod u 25. glavi ove knjige od 31. stiha nadalje, njegove ovce, njegovo stado, duše koje je on izbavio, vide sebe uvek nedovoljne, uvek nepostižive i po svojoj novoj prirodi nastoje, bore se i trude da uvek žive pobožnije, čistije, svetije, njemu ugodnije. Za razliku od njegovih ovaca, njegovog stada, njegovih iskupljenih, oni koji su spolja iskupljeni, a iznutra su još grešnici, u svojoj grešnoj, dvoličnoj, neiskrenoj, religioznoj prirodi imaju tu osobinu da se uvek izgovaraju zašto ne mogu da urade nešto što treba da urade i uvek drže tajno u svome srcu grešne razloge za ono što rade navodno u njegovo ime. Ako iskreno vidimo sebe nedovoljne i nepostižive i trudimo se i borimo da živimo po njegovoj volji, mi imamo svjedočanstvo da smo njegovo stado, njegovi skupo iskupljeni naslednici nebeskoga carstva. Na krstu je ostalo jedno mrtvo telo, izmučeno telo, iscrpljeno mrtvo telo. Ali njegov rad i posao nije još završen na zemlji. Sljedeći stihovi ukazuju na to da su još mnoge važne stvari bile ostvarene posle njegove smrti kao rezultat ili plod njegovog trpljenja i njegovog umrća. Na zemlji su ostali njegovi učenici čije su nade bile srušene, čija su očekivanja bila razorena, očajni učenici, obeshrabreni, koji nisu znali kako, na koji način da sastave sve zajedno i kako da usklade sve te događaje koji su se dogodili ovih posljednjih nekoliko dana i časova. U Evanđelju po Jovanu vidi se mnogo više pobede, mnogo više uspeha u borbi našeg spasitelja. 23. psalam na jedan proročki način predskazuje ono što je Gospod ostvario svojim životom na zemlji, svojim trpljenjem, svojom smrću. I taj psalam on je ostavio nama kao ugled na njegov primjer i kao utehu u našim borbama. Otac je bio njegov pastir i ništa mu nije nedostajalo. Na zelenoj paši pase ga i vodi ga na tihu vodu. Njegovu dušu oporavlja, vodi ga pravednim stazama imena radi svoga. Njegov život na zemlji bio je jedno izobilje, jedna zajednica sa ocem, neprekinuta i nepomućena grehom i grešnim željama. Iako je prolazio kroz tu dolinu sena smrtnoga, on nije bio u strahu od zla, jer je otac svagda sa njime, i ta moćna sila Boga svemogućega svakda se nalazi u Sinu. I pred njim je ta trpeza Božje ljubavi. I ta trpeza je na vidiku njegovim neprijateljima. Iako ga okružava zavist i pakost grešnog čovečanstva, tog čovečanstva koje je u ropstvu mračnim silama duha pakosti. Još uvek na njemu je to sveto pomazanje Božijeg Sina. Njegova duša je kao jedna čaša prepuna Božijih vrlina. I on gleda u susret tom cilju kada će ne samo on, nego svi oni koji su njegovi, koji poveruju u njegovu žrtvu i prime plodove njegove blagodati, njegovih ostvarenja, nastavati i uživati u dobroti i milosti Božijoj sve dane njihovog putovanja ovde na zemlji, a još više u večnosti u domu Gospodnjem za dugo. Tačno je i jasno je da je na krstu ostalo mrtvo telo, da su na zemlji ostali očajni učenici, ali šta je nastalo na nebu u tom trenutku, možda se može shvatiti iz 24. psalma. U 7. stihu kaže: vrata uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave. Ide pobednik koji je svojom smrću pobedio smrt, svojim trpljenjem pobedio pakost i zlobu neprijatelja, svojom ljubavlju srušio tu tvrđavu pakost i zlobe, mržnje i osvete. Postavlja se pitanje u 8. stihu: ko je taj car slave? I odmah sledi odgovor: Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave. Najsvečaniji trenutak, jedan slavan trenutak, kada kao odgovor mnoštvu vojske nebeske na pitanje ko je taj car slave, dolazi njegova pojava i svima je jasno: Gospod nad vojskama, on je car slave. Ta proslava, to veličanstvo nebeskog stanja, ta radost i ta sreća svojom veličinom, svojom lepotom, svojom milinom prevazilazi sve ono što je dotle pretrpeo, što je dotle podneo. I sva vojska nebeska oko prestola slave i veličanstva Boga Višnjega sa radošću čeka taj trenutak koji se izvršava u onom trenutku kada je Gospod sa krsta kazao: Oče, u tvoje ruke ja predajem duh svoj. Taj zagrljaj, taj pozdrav Oca i Sina koji posvjedočava nesalomljivo, savršeno, večno jedinstvo svega onoga, onoga koji u sebi sadržava savršenu sreću, savršenu čistotu, savršeno božanstvo. I taj, kroz proročko pesništvo 24. psalma, posvedočava u 1. stihu: Gospodnja je zemlja i što je god na njoj, vasiljena i sve što živi na njoj. On je tvorac, on je svedržitelj. A 3. stih kaže: ko će izaći na goru Gospodnju i ko će stajati na svetom mestu njegovom, u koga su čiste ruke i srce bezazleno ko ne izriče imena njegova uzalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Zemlja koja je bila prevarom i bezakonjem prvog čovjeka, otuđena od svoga stvoritelja, opterećena prokletstvom ljudskog greha, ponovo postaje vlasništvo onoga koji je stvorio. On je stvorio, on je iskupio i sve pripada njemu. I zato što je on dobio blagoslov od Oca, da bi taj blagoslov na nas izlio, i zato što je on zadobio milost i pravednost svojom pravednošću i svojim trpljenjem, takav je rod i onih koji ga traže i koji žele stajati pred licem tvojim, večni Bože. U carstvu slave, ljubavi i mira, večna je proslava našega pastira. A plodovi njegove borbe i njegove pobjede nastavljaju se ovdje na zemlji. Njegova borba se nastavlja kroz one koji slede njegovim tragom i gledaju njegov primjer kao savršeni primjer prave pobožnosti. Njegova svjedočanstva otkrivaju se ovdje na zemlji i dalje se nastavlja taj rad i posao koji je na krstu završen, ali na zemlji nije završen. U 51. stihu čitamo, 51. stih 27. glave po Mateju, i gle, zavest crkveni razdrije se na dvoje od gornjega kraja do donjega, i zemlja se potrese i kamenje se raspade, i grobovi se otvoriše i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli, i izišavši iz grobova, po vaskrsenju njegovom uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Nastavljamo ovo izlaganje 17. dana avgusta u 5:30 ujutru. Jutro sam čuo na novostima da je oko 100 km daleko od Istanbula, glavnog grada Turske, ili bar jednog od najvećih gradova u Turskoj, bio zemljotres 7,8 stepeni, da su velike štete i da verovatno ima mnogo žrtava, da su mnogi izginuli, pošto je po njihovom lokalnom vremenu zemljotres se dogodio u 3 sata ujutru, kad su mnogi ljudi u njihovim posteljama i verovatno da mnogi od njih nisu znali šta se dogodilo u trenutku njihove smrti ili neposredno pre toga. Mi koji osjećamo da je vreme Gospodnjeg dolaska uvek blizu, kad se ovako nešto dogodi, dobijemo vrlo snažan osjećaj jednog velikog pitanja, da li je sada to vreme, da li je ovo početak kraja, šta će dalje biti. I ta novost me navodi na razmišljanje o ovom događaju o kojem čitamo u 50. i 51. stihu posle završetka Gospodnjeg trpljenja na krstu, kad je njegova žrtva ostvarena, odmah se vidi šta je sljedeće i šta su rezultati, plodovi njegovog trpljenja, njegovog otkupa naših duša. Piše da se zavest crkveni razdrao od gornjega kraja do donjega. U ovoj knjizi ima citat koji ukazuje
na drugu knjigu Mojsijevu, 26. glavu, 31. stih, ja mislim da u tom delu možemo naći opis ovoga zavesa u hramu gospodnjem, zavesa koji je odvajao svetinju od svetinje nad svetinjama. U trećoj glavi druge knjige Dnevnika od 10. stiha i dalje, a naročito u 14. stihu može se videti pojedinosti o tom zavesu. Izgleda da je taj zaves bio načinjen od četiri struke različitog materijala, različite tkanine. Tako da to je u stvari bio jedan pokretni zid od tekstila, od tkanina namešten u svetinji. Kad se taj zaves razdro od gornjega kraja do donjega, ukoliko Gospod nije na neki način sprečio prirodne zakone kad je činio nešto što je nadprirodno, mislim da je to morao biti jedan dosta glasan prasak razdiranja tih tkanina u istom trenutku, i veličina tog zavesa je bila otprilike kao tavanica od drugog sprata današnjih stanova. A koliko ja mogu da zaključim prema merama koje su dane u ovim podacima starih zapisa, od vremena obnovljenja pa do ovoga trenutka, od vremena obnovljenja u koje čitamo u knjizi Jezrinoj i Neminoj, pa do ovoga trenutka, ja mislim da u toj svetinji na svetinjama nije bilo sve ono što je bilo u početku. Naročito mislim da taj prvi kovčeg zaveta nije nikada pronađen, ili bar nemamo određene podatke, ja nisam našao u pismu da je taj kovčeg zaveta pronađen, a ne znam ni da li je sagrađen drugi kovčeg zaveta ili je to mesto ostalo prazno do tog trenutka. Ja bih pretpostavio da su Jevreji napravili nekakvu zamenu, i da kad je prvosveštenik ulazio u tu svetinju nad svetinjama sa krvlju žrtava jedan puta godišnje, da je tamo bilo nešto, neki kovčeg pred kojim je on se klanjao i pred kojim je on pristupao, pred koji je on pristupao sa krvlju tih žrtava. Ali s druge strane nisam siguran, gledajući da Sadukeji koji su u to vreme bili sveštenici nisu mnogo marili za Sveto pismo. Njima je najvažnije bilo da imaju za sobom narod koji oni mogu da iskorišćavaju novčano i društveno. I pošto u tu svetinju nad svetinjama niko nije smeo ući osim prvosveštenika, i on je ulazio samo jedan puta godišnje, vrlo je moguće da njima nije bilo važno da li se tamo išta nalazi, jer koliko se može vidjeti, oni su verovali u obrede, ali nisu verovali u Boga. Uglavnom, to što je bilo tajna od vremena kada je Mojsije primio zakon od Boga i uredbe za obrede i svešteničku službu u Izraelju, pa do ovoga dana, to što je bilo tajna, što je bilo sakriveno od ljudskih očiju, sada je stajalo otvoreno pred svima koji su došli u hram, koji su došli u svetinju, mogli su da vide šta se nalazi iza toga zavesa. I ovo je imalo mnogostruki smisao i značaj Prvo, mogli su da vide da je svetinja zemaljska prazna i da se tamo ne nalazi slava Božija. Mogli su da vide u tome duhovni smisao da je slamanjem ili smrću tela Hristovog na krstu on postao taj zaves, ali da taj zaves nije zatvoren sada da sakriva svetinju na svetinjama, to jest slavu i veličanstvo Boga Višnjega, nego da je kroz njegovu smrt nama otvoren put i pristup ka svemogućem stvoritelju i da mi sada imamo ne samo stvoritelja koji će suditi živima i mrtvima, nego i spasitelja koji spasava sve one koji veruju u njega. Tim rastrzanjem zemaljskog zavesa i otkrivanjem praznine zemaljske svetinje, nama se otkriva punost nebeske svetinje, da slava Božija nije u zemaljskoj svetinji, nego u nebeskoj. I da je put spasenja ne kroz Jerusalim zemaljski, nego prema Jerusalimu nebeskom. I da narod gospodnji od tog vremena nadalje nisu Jevreji, nego svi oni koji veruju u Hrista. A da su Jevreji postali od tog vremena neznabožci, kao i svi drugi narodi, na žalost i na njihovu nesreću, oni su to bili i pre toga, tek mali, vrlo mali broj Izraeljaca, uglavnom Judejaca, bili su učenici Hristovi, a mnogi su bili protivnici i neprijatelji. Posle smrti Hristove, velik broj od njih se obratio na put spasenja, ali kad uporedimo taj veliki broj koji bi mogao biti, može biti 15-20 hiljada, najviše 30 hiljada, sa mnogim hiljadama koji su živjeli u Izraelju pre konačne propasti Jerusalima, uništenja, koje nije u pismu zapisano, samo predskazano, nije zapisano ostvarenje toga, još uvijek vidimo da je samo jedan mali ostatak našao i primio to spasenje koje je Gospod Isus Hristos tako javno objavljivao i pre njega Jovan Krstitelj, a pre njih najavljivali proroci od početka. U istom trenutku kada je zaves bio razdrt od gornjega kraja do donjega, zemlja se tresla. Nastaje jedna velika promjena. Zemlja se trese tako strašno da se kamenje raspada. Ali nemamo nikakve podatke da su se gradovi rušili, da su ljudi ginuli. Naprotiv, ovaj potres zemlje i ovo raspadanje kamenja označava nešto drugo. Grobovi se otvaraju i mrtvi ustaju. I time se pokazuje ono što je Gospod kazao učenicima kad su bili u Samariji: vi ne znate kakvoga ste vi duha, Sin čoveči nije došao da pogubi duše čoveče, nego da spase, da donese spasenje. I zaista je hrišćanska nauka zatresla zemlju i još uvijek potresa tu zemlju na spasenje svima onima koji veruju, iako je duh pakosti i duh tame uspeo da nasuprot pravoj veri u Hrista postavi lažnu veru u Hrista, koja je njegov posao i njegov rad od početka, ta prevara, ta laž, to obećanje lažnog spasenja i lažnog bogatstva i lažnog raja, raja na zemlji, i njegovo nastojanje da poseje razdor i razaranje i uništenje i smrt ljudima. Iako je ta lažna hrišćanska vera pokazala mnogo pakosti, mnogo zlobe, mnogo bezakonja i krvoprolića ovdje na zemlji. Još uvijek Hristova nauka potresa zemlju, a naročito srca onih koji se obraćaju na put spasenja. I njihovi grobovi se, duhovni grobovi, duhovne tamnice njihovih duša se otvaraju. I to kamenje koje ih rastavlja od Boga se raspada i otvara se put prema nebeskoj svetinji, prema toj čistoj i spasonosnoj veri u Hrista Isusa, spasitelja naših duša, jedinorodnog sina Boga svemogućega. A vrlo je zanimljivo da ovaj jedinstven podatak koji nalazimo u stihovima od 51. do 53. se u tako nekoliko reči ovdje pokazuje, a sadrži u sebi tako mnogo. I na osnovu ovoga, u stvari, na osnovu pogrešnog razumevanja ovih stihova ili nedokazanog razumevanja ovih stihova, vidimo da postoje mnogi komentari, mnoga tumačenja. A isto tako ove podatke su koristili protivnici Evanđelja da dokažu da je celo Evanđelje samo jedna priča. Međutim, ja mislim da je ovo vrlo jednostavno, da kad su se grobovi otvorili i tom narodu koji je bio skupljen na Golgoti, pokazalo se da su tu mnoga tela svetih koji su pomrli od starih, prastarih dana. I taj narod je video da su to ti sveti, da to nije bilo ko od naroda, tek tako da svi mrtvi ustaju koji su bili u tom, na tom mestu sahranjeni od prastarih dana. Oni su vidjeli da su to ljudi sveti, ljudi pravedni, ljudi pobožni, oni ljudi, onaj narod o kojem su čitali u Svetom pismu ili slušali dok su sveštenici čitali Sveto pismo. I kad su se njihova tela podigla, kad su oni oživeli, ja pretpostavljam u prvom trenutku narod je bio u strahu i bojali su se da priđu bliže tim otvorenim grobovima i da zagledaju ko su i kakvi su ti koji su vaskrsli. I da su se oni nalazili tamo u tome mestu kao jedna skupština, jedno društvo za tih nekoliko dana dokle je telo Hristovo bilo u grobu i da niko nije smeo tamo prići. A kad je posle vaskrsenja Hristovog, da su ti sveti koji su vaskrsli bili uzeti na nebo. Ja ne mislim da je ovaj sveti grad u koji su oni ušli i pokazali se mnogima bio Jerusalim. Jerusalim je u to vrijeme bio grad krvnički, grad pokvareni, grad izopačeni, deo onog velikog Vavilona kojem i danas pripadaju svi veći gradovi u ovome svetu, a pogotovo u ovoj zemlji, jer zaista ovaj narod i ovaj sistem u kojem mi živimo jasno se pokazuje da je to taj Vavilon za koji piše u Otkrivenju da je otrovnim vinom svoje pokvarenosti napojio ili zapojio sve narode na zemlji. Pošto ovdje ne piše, nema spisak imena onih koji su ustali iz mrtvih u to vrijeme, čija su telesa oživjela, to znači vratili su se u ovaj život za vrlo kratko vrijeme, da bi onda kao vaskrsli i preobraženi ušli u taj gornji grad, nebeski Jerusalim, u carstvo nebesko. Ja bih pretpostavio da su to bili vjerovatno oni koji su u svome životu
bili progonjeni, mučeni, zlostavljani, verovatno proroci ili verni Izraeljci koji su bili u, živjeli u vreme kada je u Judi i u Izraelju bilo veliko progonstvo na proroke, kada su carevi podržavali i da kažem tako unapređivali veru u lažne bogove, u idole. Ovdje piše da su ustala mnoga tela svetih koji su pomrli, ali ne daje vreme njihove smrti. I ja pretpostavljam da, da je to bilo kroz istoriju izraelskog naroda od vremena kada su došli u tu zemlju obećanu pa do tog časa kada se to dogodilo. I kaže da su izašli iz grobova, a po vaskrsenju njegovom ušli u sveti grad i pokazali se mnogima, koje bi moglo isto tako da znači da su se pokazali mnoštvu, mnoštvu vojske nebeske ili mnoštvu nebeskih stanovnika, da se to dogodilo u trenutku njegove smrti, ukazuje na tu činjenicu da je njegova smrt bila način na koji je on dao život mnogima i da po njegovom vaskrsenju oni ulaze u sveti grad kao jedno svjedočanstvo da je Gospod Isus Hristos prvina vaskrsenja, to jest onaj koji predvodi u vaskrsenju, što s druge strane gledajući ne znači da nisu neki ljudi vraćeni u ovaj život posle njihove smrti, da kažem tako prve smrti u telu. Pre toga bilo je takvih događaja u prošlosti, ali ovo što se sada dogodilo je u neposrednoj vezi sa žrtvom Hristovom, sa smrću i vaskrsenjem onoga koji nas je iskupio od večne smrti. 54. stih dalje nastavlja: iziš kapetan i oni koji su s njim bili oko krsta kao straža, kao takozvano obezbeđenje, kada su vidjeli, osjetili da se zemlja trese i kamenje se raspada, da se grobovi otvaraju, da neki od mrtvih ustaju, govorili su: ovo je zaista sin Božiji. Moguće je da su ti vojnici i taj kapetan znali već dovoljno o izraelskoj veri i da su mislili ovim rečima da kažu da je zaista Isus Hristos sin Boga živoga, ne sin Zevsa ili Jupitera ili Venera, Atene i tako dalje, nego sin stvarnog Boga. Ali mislim da nije nemoguće da su smatrali, bez obzira ko je pravi Bog, ko nije, ovo je nadprirodna sila i ovaj čovjek koji je sad umro na krstu zaista je sin Boži ili možda jedan od onih rimskih i grčkih mitoloških osoba, karaktera, izmišljenih, nestvarnih, a koje su možda neki od njih mislili da su stvarni, kao polutani, to jest takozvani heroji, ljudi nadprirodne snage i moći koji su bili sinovi smrtnih žena i bogova njihovih, ili obrnuto, smrtnih ljudi i njihovih boginja, jer njihovi bogovi su bili u stvari po njihovom zamišljanju ljudi sa izvanredno velikim sposobnostima ili veličine tela ili sile, snage u mišićima ili nekakve duhovne snage time što su mogli da pogađaju šta se u kome događa, šta ko misli, šta će ko učiniti itd. Nijedno od tih nijedan od tih mitoloških likova, njihovih idola nije imao ni približno moć ili silu, čak ni u njihovoj mašti, u njihovim praznovericama, onu silu i moć koju je pokazao Gospod Isus Hristos na zemlji, a još daleko manje od onoga što vidimo u pismu, da je Bog stvoritelj, svedržitelj, sve vasiljane, da je sve u njegovoj vlasti i da je on spasitelj roda čovečjega. Grčki i rimski bogovi su tako isto pokvareni i zli kao i oni koji su u njih verovali i njima prinosili žrtve ili pokušavali da ih da te njihove takozvane bogove ubede da na neki način zastupaju mene, a ne tebe. I tu su u blizini bile mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu. Ovdje piše da su gledale iz daleka, što ja mislim da je toliko daleko da možda ne može se vidjeti muva ili možda ni leptir, ali da se može vidjeti šta se događa na krstu i oko krsta, i zato kažem da su bile u blizini. Među njima ovdje su nabrojane ili zapisane po imenu Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josina i mati sinova Zavedejevih, koje su bile, bar neke od njih, ako ne sve četiri, možda i sve četiri, svedoci otvorenog groba u nedjelju ujutro. To isto veče dolazi čovjek iz Arimateje po imenu Josif, koji je bio vrlo imućan čovjek, on je bio savjetnik u jevrejskom veću, koji je napustio to mjesto kad je vidio da oni uporno idu u tom smjeru da ostvare svoj zločin, ubistvo Isusa iz Nazareta. I ovaj čovjek je, kaže ovdje, također bio učenik Isusov. To je zanimljivo kako su ovdje zapisani učenici i oni koji nisu sasvim javno i otvoreno u narodu pokazali da su učenici Hristovi, koji su se držali vrlo povučeno. Za Josifa ne nalazimo da je igde istupio ili na sastancima jevrejskog veća, tih upravitelja narodnih, te lokalne vlasti njihove u Jerusalimu, niti da je u narodu negde istupao. Ipak su znali da je učenik Isusa po tome što se on uzdržavao i čuvao da ne učestvuje u njihovom bezakonju Sadukeja, Fariseja, Irodovaca i njima sličnih. I oni su po tome vidjeli da je on učenik Isusov. Ja pretpostavljam da je to, da bi to trebalo biti tako i u današnje vrijeme, da mi ne treba da se borimo i da trudimo se da pokažemo koji nisu učenici Hristovi, nego da pronalazimo one koji jesu. I kad vidimo da negdje postoji izvesno osjećanje i naklonost prema Hristovoj nauci, da to podržavamo i da to na prijateljski način postičemo. Josif je zatražio prijem kod Pilata i na tom prijemu je molio da mu Pilat dozvoli da uzme telo Isusovo i da ga sahrani. Pilat je zapovjedio da mu dadu telo, ali prije toga je pozvao toga istog kapetana i od kapetana tražio kao potvrdu podatke da je zaista Isus umro na krstu, da je stvarno mrtav, da ne bi se učinilo bilo šta, bilo kakav propust koji bi omogućio da Isus preživi to raspeće. I Josif je uzeo telo, zavio ga u čisto platno i metnuo ga u svoj novi grob. Šta znači novi grob? Koji još nije korišćen. Grob je bio jedna pećina ili možda po evropskim običajima, jugoslovenskim običajima bi se moglo kazati kosturnica, isečena, isklesana u kamenu. Telo je postavljeno u tu pećinu i onda je ta pećina zatvorena jednim teškim kamenom. Na taj način je to bilo završeno. Ovdje piše da su bile tamo Marija Magdalena i druga Marija i se đahu prema grobu. One su posmatrale. Znači, neke od tih Marija su bile svedoci raspeća, svedoci njegove smrti, svedoci njegove sahrane. Želeo bih koju reč da kažem o tome platnu. Ne dobijamo ovdje podatak koliko je to platna bilo. To nije bio samo jedan pokrov. Na osnovu čega ja to zaključujem, jer u Evanđelju po Jovanu u 19. glavi 39. stih kaže da se i Nikodim, koji je predolazio noću ka Isusu, taj čovjek kojemu je Gospod govorio o novom rođenju, i Nikodim po imenu došao i pridružio se tome, on je donio pomešane smirne i aloja, to jest parfima, mirisa, oko 100 litara. Šta su oni radili tim mirisom? Kaže, obavili su platnom telo i natopili ga ili namirisali ga tim mirisima, kao što je običaj Jevreja da ukopavaju. Ako bi samo telo bilo pomazano tim mirisom, tim parfimom, ja vjerujem da bi pola litre bilo dovoljno. Za čega su donijeli 100, za čega Nikodim donio 100 litara ulja, ili ako je to bila neka slična ili drugačija mera, još uvijek ukazuje na to da je to velika količina. Ja zaključujem da je onaj podatak koji nalazimo u istoriji toga vremena prilično tačan, to jest da su Jevreji sahranjivali tela bez mrtvačkog sanduka, bez jedne drvene kutije ili od nekog drugog materijala nameštene kutije, nego da su tela bila umotana u veliku količinu platna, toliko da je telo izgledalo kao jedna lutka, da je sve bilo uvezano. Kako bih objasnio to, kao jedno duguljasto klupče ili slično kao što imamo u prodavnicama vunu namotanu na određenu kalem ili nešto koji se posle izvadi i ta vuna ostane u tome obliku. Da je tako telo bilo umotano kao mumija. I zbog toga što je tu bilo tako velika količina platna, bilo je potrebno tako velika količina ulja da se to platno natopi mirisima s jedne strane, da ne bi insekti pokušavali da progrizu platno i da dođu do tela. Jevreji su imali veliko poštovanje prema mrtvom telu čovjeka koga su voljeli, koga su poštovali, i to je bilo vrlo jak, snažan običaj koga su se oni pridržavali u sahranjivanju. Ja mislim da još jedna činjenica, još jedan podatak ukazuje na to da je količina platna upotrebljena u tu svrhu bila vrlo velika. U 57. stihu kaže da je Josif iz Arimateje bio bogat čovjek, koji je verovatno ukazuje na to da jedan siromašan čovjek ne bi bio u mogućnosti da pribavi, da kupi, da plati toliko veliki komad platna koji je bio upotrebljavan za sahranjivanje uglednih i imućnih. I pošto Gospod Isus Hristos nije živao kao jedan imućan čovjek, nego radije živao na vrlo skroman način i njegove prihode i priloge koristio, upotrebljavao na to da propoveda evanđelje, bilo je potrebno da dođe jedan imućan, jedan bogat čovjek. To ukazuje na još neke pojedinosti, to jest da bogatstvo bogatih ljudi može da bude upotrebljeno u službi Bogu, kao i siromaštvo siromašnih ljudi, ali zato što je Gospod Bog mnogih čudesa i neuobičajenih događaja, kao i Bog redovnih događaja koji se događaju svakodnevno, kao rađanje sunca i zalazak sunca, svetlost mjeseca i zvezda noću, padanje kiše, duvanje vetra i tako dalje. To je sve u vlasti Božjoj. Ništa bez njegove volje ne može da se dogodi, i sve što je stvoreno, stvoreno je njegovom stvaralačkom ili stvoriteljskom moći. U 60. stihu piše da je tako pripremljeno ili upakovano telo stavljeno u novi grob. Josif je stavio u svoj novi grob telo Hristovo. Taj grob je bio isečen u kamenu, što znači da nije bilo prilaza ni s koje druge strane, nego samo sa ulaza. I onda navalio je veliki kamen na vrata od groba i otišao. Vjerojatno da je Josip bio vrlo snažan čovjek, ili je u tome imao pomoć od svojih slugu ili svojih robova. Kada se taj kamen koji je korišćen za zatvaranje groba koristi mnogo puta, onda se ne može vidjeti da li je neko u međuvremenu koristio taj kamen kad vlasnik groba nije bio prisutan, da li je neko drugi otvarao i zatvarao taj grob. Kad je taj kamen nov i grob nov, nekorišćen pre toga, onda se svaka upotreba može lakše primetiti. Svi ovi podaci, kao i 61. stih koji kaže da je tamo bila Marija Magdalina i druga Marija koje su sedele prema grobu i posmatrale to sve, svi ti podaci uključuju se zajedno u jedno svjedočanstvo koje će kasnije potvrditi vaskrsenje našega Spasitelja. Još nešto se vidi iz ovoga, iz ove aktivnosti, ovog posla koji su na sebe uzeli Josif iz Arimateje, jedan bogat čovjek, jedan savjetnik, jedan od starešina u narodu, i Nikodim, jedan od knezova u narodu, koji su pripadali ranije tom istom jevrejskom veću koje je osudilo Hrista. Sada, kada su vidjeli da njihovi, da kažem tako, rukovodioci i predvodnici su se odali takvom jednom zločinu i očiglednom kršenju zakona koji kažu da zastupaju, i očiglednom protivljanju Božjoj volji i pravdi Gospodnjoj, sada ti ljudi se okreću i oni postaju učenici Hristovi otvoreno i javno. Možda oni nisu želili da to bude otvoreno i javno, ali više nisu mogli da kriju to. A predok je Gospod Isus Hristos propovedao, dok su se njegovih 11 učenika i možda mnogi drugi učenici nadali da će on biti slavan i da će on tu na zemlji osnovati neko silno carstvo. Dotle, ovi dvojica nisu mogli da se reše, da se odvoje od njihovog jevrejskog veća, njihove skupštine, njihove zajednice koje su pripadali, njihove organizacije u koje su bili članovi. Sada, kada je Hristos umro na krstu, oni postaju njegovi učenici mnogo otvorenije, mnogo snažnije. Oni su u izvesnom smislu ili razočarani u svoju organizaciju ili su konačno shvatili da biti član te organizacije u stvari znači biti na putu u večnu propast. I ja verujem, i ne samo verujem, ja zapažam i vidim da to se događa tako i u današnjem danu sa svima nama. Neki od vernika ili učenika u današnje vreme podržavaju one učenike koji izgleda napreduju i dobijaju vidljivu pažnju i podršku ostalih u njihovoj zajednici. Ima takvih učenika i takvih članova koji uvek trče za onim koji je istaknut. Zašto? Oni žele da budu istaknuti, oni žele da budu proslavljeni tu na zemlji, oni vide blagoslov Božiji u vidljivom napretku na zemlji. Ima drugih učenika koji su neodlučni i ne mogu da budu sigurni u tom današnjem metežu, toj pometnji koja je u svetu i među učenicima. Ne mogu da budu sigurni ko je pravi učenik, ko je pravi svedok, koga Gospod vodi. I kad vidi da je neko nepravedno osuđen, lažno optužen i proganjan, oni se priključuju tome jer shvaćaju to mora biti pravi učenik Hristov koji trpi za Hrista. Neki učenici su učenici samo po lepom vremenu, neki se zabrinu za svoje spasenje kad nastaje teško i opasno vreme. Neki učenici su učenici Hristovi dokle toga imaju zemaljske materijalne koristi, imovne koristi. A drugi postanu učenici kad osiromaše i kada im se dogodi nekakva nesreća i nevolja u telesnom životu. Gospod upotrebljava sve što je po njegovoj volji da obasja put spasenja, a isto tako i dopušta da sve što je protivno njegovoj volji zamrači taj put spasenja onima koji neće da vide šta je istina, šta je pravo, šta je reč Božja, koji nisu iskreno obraćeni, ti uvek nađu neku mogućnost i neki razlog da budu zavedeni. U 62. stihu nalazimo još jedan podatak. Sutra dan po petku, to je subota, sabraše se glavari sveštenički i farisej kod Pilata i rekoše gospodaru, mi se opomenusmo da ovaj laža kazao za života, posle 3 dana ustaću. Zato zapovedi da se utvrdi grob do 3. dana, da ne dođu kako učenici njegovi noći, da ga ne ukradu i ne kažu narodu ustao iz mrtvih i bit će poslednja prevara gora od prve. Šta se događa, oni će sada da nagomilaju još više svedoka koji će posvedočiti vaskrsenje Hristovo. A tu se isto pokazuje da onaj koji napreduje zlu i dalje napreduje do svoje konačne propasti, to jest smrti u grehu. Ja mislim da ovo isto ukazuje na to koliko je njihova savest bila opterećena i koliko su oni bili u strahu